Nogrimusī bibliotēka. Tā sauc mākslinieces Ilianas Floresku fotogrāfiju izstādi, kura pašlaik ir skatāma Mākslas muzejā Rīgas Birža. Inscenētā tēma ir vidusjūras ūdeņos grimstoši pasaules literatūras šedevri un savu laiku ievērojam personību rakstu izdevumi. Fotogrāfija autora ir studējusi humanitārās zinātnes un ir daudz eseju autora, bet kopš 2001. Gada profesionāli sākusi nodarboties ar fotografēšanu un regulāri rīko izstādes Eiropā. Šī izstāde ir atceļojusi no Kauņas Čuļoņa muzeja. Pati autora solījusi uz izstādes noslēgumu ierasties arī Rīgā, bet plašāk klausieties Laimas Slavas ierakstā.
Rīgas biržas nelielajā boses zālē skatāmas fotogrāfijas, kurās ūdenī iegremdētas grāmatas. Par katru grāmatu veidojas atšķirīgs stāsts, ūdenīm tās transformējot, brīžiem nejauši atšķirot kādu lapus vai pārklājot ar smiltīm. Kopā ar ārzemju mākslas departamentu izstāžu kuratoru Vitu Birzaku aplūkojam Ilianas Floresku fotogrāfijas.
Tāda tehniska iejaukšanās, apstrādājot fotogrāfijas, nemaz nav tik liela. Tas nozīmē, ka dažas grāmatas ūdenī ir pabijušas varbūt pāris stundas, bet, kā mēs redzam, stāvot pie Šekspīra vētras cikla, tur ir grāmata, kas varbūt ir nedēļu bijusi tajā ūdenī. Un arī tās sasauca ar to, kā daba, laiks transformē konkrētā gadījumā grāmatu, nu tādā pārnestā nozīmē mūsu atmiņas. Jā, tas tur viss arī ir.
Autori izmantojuši Šekspīra, Baironu, Eminesku, arī Puškina darbus. Grāmatas ir dažādās valodās un arī paraksti pie tām. Ilijāna Floresku ir studējusi literatūru un vēsturi, vairāk pazīstam kā vēsturisku eseju autore. Arī tas izskaidro šo darbu sēriju.
Tā ir fotogrāfija izstāde, bet tai pašā laikā es pat gribētu teikt, ka tā tehnika, šoreiz fotogrāfija, tas pat nav tik būtiski, jo tikpat labi tā varētu būt arī varbūt glezniecība vai grafika. Šoreiz mākslinieca ir izvēlējusies to savu izpausmes veidu tieši kā foto, jo viņa pati veido uzstādījumus. Šajā gadījumā tās ir grāmatas, kuras reāli ir peldinātas vidusjūras ūdeņos. Viņa dzīvo Itālijā, Romā, bet viņas tā vasaras vieta ir Sardīnija. Un gadu garumā, tiešām vairāk gadu garumā, 6-7 gadi ir tapis šis izstādes materiāls, un tie, kas atnāks apskatīsies, es domāju, uzreiz varbūt tā doma būs arī nolasāma, negribas, teiksim, veidot kādu interpretāciju par saturu, jo grāmata kā cilvēces rakstīta atmiņa caur tēliem, caur sižetu, brīžiem caur vēsturiskiem rakstiem ir tas, kas saglabājas līdz mūsdienām. Un mūsdien cilvēks uz to varbūt skatās savādāk nekā tajā brīdī, kad tas ir uzrakstīts. Tāpēc tas ūdens, it kā nejauši pāršķirot lapas, kaut ko akcentējot, kaut ko atkal sapludinot, noklusējot, skatoties, ko ūdens un gaisma izdara tīri no tāda arī gleznieciska aspekta, ļoti interesants kompozīcijas, manuprāt.
Kāpēc Ilijāna Floresku izmanto tieši fotogrāfiju kā savu māksliniecisko izpausmju veidu, skaidro Vita Birzaka.
Par mākslu viņa ir sākusi nodarboties pirms vairāk kā 10 gadiem, tā nopietni. Un tāpēc arī izvēlējusies to mediju foto, jo glezniecību, grafiku, tas tomēr ir studiju process, kas ir jāsāk agrāk jaunībā. Bet nu, viņai acīm redzot tā nepieciešamība tādā veidā izpaust savas domas ir bijusi ļoti liela.
Savukārt zem stikla vitrīnām kā tādas mazas skulptūras apskatāmas grāmatas, kas izmantotas fotogrāfijās.
Nogremdētās jūras apskalotās pārveidotās grāmatas, kuras pēc tam mākslinieci ir žāvējusi, īpaši apstrādājusi ar tādu saistošu vielu, lai viņas izskatās kā mazas skulptūras, un pēc tam viņas ir kā izstādes objekts arī eksponētas tiešā veidā.
No Kauņas muzeja šurp atceļojuši daudz vairāk fotogrāfiju nekā izstāžu zālē skatāms, skaidroja, kā notikusi izvēle.
Izvēlējāmies darbu ciklus, kuri ir saistīti ar pasaules literatūras šedevriem, Puškins, Šekspīrs, Bairons. Tā kā tēvs viņai ir rumānis, mamma ir itālieti. Un viņai rumāņu senči, vismaz cik skatās pēc darbiem, cik ir lasīts, vienmēr ir bijuši ļoti būtiski. Un, piemēram, Mihai Seminesku ar saviem darbiem, ar savām grāmatām, tā ir vesela nopietna tēma, ko mēs arī eksponējām. Čuļonis. Kāpēc čuļonis? Tāpēc, ka tas ir speciāli Kaunas muzejam veidots darbs, un es domāju, tā kā mūsu skatītājiem arī čuļonis ir pazīstams, un nākamgad ir iecerēta čuļoņa darbu izstāde kopā ar mūsu Rudolfu Pērli. Nu, tāds simbolismu laiks, tad gribējās mazliet arī to iezīmēt.
Taču ir darbi, kuri apliecina, ka ir lietas, kuras tiešām aizskalo laiks.
Piemēram, itāļu restorānu ceļvedis, kurš ir arī sava laika aktualitāte, bet pēc gada un diviem tas nevienu vairs neinteresēs. Vai, piemēram, Mao Ce-duna raksti, viņa sarkanā grāmata, kas ir bijusi paudzēm komunistiskajā Ķīnā bībeles vietā, bet arī tagad tie uzstādījumi mainās. Nu, gribējās parādīt vairāk virzienus.
Iljānas Floresku fotogrāfijas labi iedaras Mākslas muzeja Rīgas biržas stratēģijā, jo tās apliecina, ka laikmetīgā māksla izmanto un sasaucas ar vēsturi, un nekas nerodas tukšā vietā. Kāda vēl laikmetīgās mākslas izpausmes veidi būs skatām Rīgas biržā, atklāja Vita Birzaka.
Gan pati māja, gan pastāvīgās ekspozīcijas, tā tiešām ir vēsture. Tas ir pamatā 18. 19. Gadsimts. Bet tad, kad mēs pagājušajā gadā atklājām mūsu ātrijā Dmitrija Gutovā instalāciju gondola, tad tas jau deva to zīmi, ka mēs esam atvērti un noteikti plānojam laikmetīgās mākslas izstādes. Un šis ir viens piemērs mazajā zālē, bosa zālē, bet 3. maijā mēs atveram pasaules slavenā režisora, dzejnieka, mākslinieka Leha Majevska audio-video darbu izstādi, kur pamatā arī ir klasika, tas ir Pīters Brēgevs, bet tas ir risināts ļoti mūsdienīgās tehnoloģijās.
Savukārt Iljānas Floresku fotogrāfija cikls Nogrimusī bibliotēka nav pabeigts. Mākslinieci turpina pie tā strādāt, un viņa savos darbos akcentē to, ko mēs katrs varētu pats saskatīt. Aprīlī Iljāna Floresku solījusi ierasties arī Rīgā.
Iljānas Floresku fotogrāfiju izstāde Nogrimusī bibliotēka Rīgas biržā Bosas zālē būs apskatām līdz 21. aprīlim.